San Mateo, Kapitulo 20.
Mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda iti may sa tao anasapa anapan nagbirok iti tangdanan ng agtrabaho iti kaubasan na. Nakitulag kadag iti tattao at ang danan na titunggal maysa iti maysa abag iti pirak. Sana imbaon ida iti kaubasan na. Napanmanin iti tiyandaan iti alas 9. Ket nakita na ti sumagmamano alalaki ngagtatakder. Kinuna na kadakwada. In kayo matagtrabaho ijay kaubasan. Taitad konto ti rumbang at ang danyo. Iti kasta. Napanda. Rimuar manen day di lalaki iti alas 12. Ken iti alas 3. Idi danda ni alas 5. Napan iti tiyandaan ket nakita na ti sumagmamano alalaki ngagtaktakder. Kinuna na kadakwada. Apay adaddadaelin yu ti tiyempoyong agmalmalam ditoy. Awan ngamin pagtrabahuan mi, insungbat da. Imbaga na kadakwada. In kayumat agtrabaho iti kaubasan. Idi sumipngitan, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti katalik na. Ayabam dagiti mangmangged tatangda na mida. Irugim kadagiti naudi asimrek. Natangdanan iti gagangay asweldo iti agmalam titunggal maysa kadagiti nangrugi anagtrabaho iti alas 5. Idi napan dagiti imununa anayaban. Impagarup da ngad ado ti awatan da. Ngam na ipadamat titang danda kadagiti naud-udi. Inawat da titang danda. Ngam dinayumuduman da tinagpatrabaho. Kinunada, may salang nga oras ti panagtrabaho dagito'y naudi asimrek. Ngam da kami anagmalmalim anagkapkapudutan. Impadam titang danmi. Kayem, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti may sa kadakwada. Saan ka asinaor? Immanamong ka amatangdanan iti gagangay asweldo iti agmalem. Alaam titangdan mo ket pumanaw kan. Kayat kung ay pada titangdan mo iti intangdan ko iti naudi. Awan ayat ti kalintagak amang gasto iti kwarta kas iti pagayatak. Wenno, umapal ka kadi, agsipod tanaparaburak.
Ingibus ni Jesus.
Ngarod, umunan to dagiti maudi. Ket maudin to dagiti umuna.
Idi sumangsangat ni Jesus ije Jerusalem, inya dayuna dagiti sangapulo ket duang adalan ket kinasarita na ida bayat ti pannagnada. Kinunana kadakwada.
Dengganyo, sumangat tayo ije Jerusalem, ket mayawat to sadyay ti anak ti tao kadagiti panguluen apapadi, ken kadagiti mamaestro itilinteg. Ikadeng danto ang mapapatay sa danto yawat kadagiti hintil amangang angaw, mangsapsaplit, ken mangilan sa kenkwana iti krus. Ngem, mapagungar to iti maikatlo ngal daw.
Immasideg ni Jesus iti asawa ni Zebedeo, agraman dagiti anak na alalaki, nagparintumeng iti sangwanan na, ket nagdawat kenkwana.
Anya ti kayat mo?
Sinaludsod ni Jesus, simungbat ti ina,
palubos mo kumangain to nagari ka, makitugato kingka dagito'y duanga anak ko, ti maysa iti makanawan mo, kiti sabali iti makannigid mo.
Diyo ammo ti dawdawaten nyo.
Kinuna ni Jesus kadagiti agkabsat,
kabailan nyo kading uminom iti kopa apaginumak?
When? Kabailan mi?
Insungbat da,
agpaiso nga uminom kayo iti kopa apaginumak.
Kinuna ni Jesus,
ngem awan ti karbengak amang pili, no siya sinun ti agtugaw iti makannawan ken makannigid ko. Maitad dagito apagsaadan kadagiti nang isaganaan ni amak.
Idi mangag daytoy dagiti sangapulo akadwa ng adalan, nakapungtot da kadagiti agkabsat. Iti kasta, inayaban amin ida ni Jesus ket kinunana.
Pagaamuyo akadagiti hentil, dagiti agturay at daanda iti dakkal apan nakabalin kadagiti tattao da. Saan to kumaakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen nyo. akas iti anak ti tao, asaan nga imay apaserbian. No diket, tapno agserbi, kanyawat na tibiyag na apang subbot kadagiti ado at at tao.
Idi pumanaw ni Jesus kandagiti adalan na ije Jericho, nakadado at at tao ti simurot, at dadua abulsek alalaking agtugtugaw itiigit ti dalan, apaman anangagda alumabas ni Jesus, impukaw da.
Anak ni David, kaasyan na kami!
Inungtan ida dagiti tattao ket imbagada nga agulimot da, ngam impigpigsada kidi nga impukaw.
Anak ni David, kaasyan na kami, Apo!
Nagsardeng ni Jesus, inayaban na ida ket sinaludsod na.
Anya ti kayat yung aramidag kada kayo?
Apo!
Kinunada,
makakita kami kuma!
Naasyan ni Jesus kadakwada ket sinagid na dagiti matada. Dagos ang nakakita da ket simurot da kinkwana.